Rád bych se s váma dneska zabýval nad Elím a Chanou, protože je to příběh, který osobně mě velmi inspiroval, mě povzbudil a to povzbuzení bych chtěl přenést také i na vás. Začnu možná trošku negativněji, ale skončím, věřím, pozitivně. Protože s Elím je spojená taky jedna velká bitva, která byla, a ta bitva byla u města Afek. Já nevím, jestli víte, jak ta bitva dopadla, ale dopadla velmi, velmi špatně. A pamatuju si na Sázavě, když jsme se o tom bavili, jsem ještě studoval teologii, tak s jednou spolužačkou, když jsme chtěli jako říct, že to bude tvůj konec, tak jsme řekli, to bude tvůj Afek. A vždycky jsme hovořili o Afeku, protože to byla opravdu těžká bitva. A tak bych začal možná první Elím a celkově tou bitvou. Ta bitva byla mezi Pelištejci a mezi Izraelci a bylo to u města Afek. A stalo se to, že když došlo k tomu střetu, tak zhruba asi 4000 lidí zemřelo na izraelské straně. Oni se rozutekli a Pelištejci je zatlačili. A v tu chvíli neskončila bitva, ale skončila nějaká bitva. A oni se společně sešli a řekli, proč jsme prožili tuhle tu ztrátu? Proč jsme částečně museli být poraženi? Proč 4000 lidí zemřelo? A dospěli k tomu, že Pán Bůh s náma nebyl. A oni se ptají, proč nás dnes Hospodin před Filištiny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést truhlu Hospodinovi smlouvy, ať přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel. A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli truhlu smlouvy Hospodina zástupu trůnícího na cherubech. S truhlou boží smlouvy šli oba Eliho synové, Chofný a Pinchas, když přinášeli truhlu Hospodinovi smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, až duněla země. Proč se to stalo? Dospěli k jednomu bodu a to je, že není truhla smlouvy s námi. Určitě to byl nějaký zajímavý nápad, jak vyřešit to, aby v té bitvě vyhráli. Pojďme si společně přinést truhlu boží smlouvy a když Pán Bůh bude stělesnit této truhly smlouvy s náma, dopadne to dobře. A tak přinesli smlouvu a začali tam juchat, jásat, dokonce řvát, takže polekali všechny Pelištejci, jak můžeme číst ve 4. kapitole a mysleli si, že teď dojde k určitému vítězství a teď to určitě dopadne dobře. A to byl to velký optimismus. Nikdo jim v této chvíli neřekl to, že dělají špatnou věc, že dělají hloupost. Nikdo jim neřekl, vy jste se zbláznili, chcete natřít nějakým novým nátěrem něco, co není v pořádku. Nikdo jim neřekl, že jejich činy jsou špatné, že ryba smrdí od hlavy. A my víme, co se stalo a co se dělo v izraelském národě, zvláště od Chofnýho, od Pinchase, od synu Eliho, protože to byli teda pěkní darebáci. Nikdo jim neřekl, že mají činit hlubší pokání, že mají změnit své smýšlení, své činy. A my víme, že jeho synové, Chofný a Pinchas, činili takovou věc, že když člověk přišel do Jeruzaléma obětovat, tak první měl ten tuk vlastně spálit, byla to oběť Pánu Bohu, bylo to součástí obětního systému a potom to maso měli dát vlastně kněžím a těm, kteří vlastně žili v rámci toho božího stánku. No, ale tihleti dva synové od Eliho poslali a v 16. verši budeme číst, když ten člověk namítne, nebo v 15. kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk a říkal tomu, kdo obětoval, odevzdej knězi maso na pečení, vařené maso od tebe nevezme, jenom syrové. A když ten člověk namítal, nejdřív se přece má zapálit tuk, potom si vezmi, co chceš, kněz odpovídal, ne, dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to násilím. Zkuste si představit, že bych já, tady kazatel, vám tady něco bral násilím. No proč chtěli první to masičko syrové? Proč? Kdo z vás má rád tuk? To zní tak drsně, ale ten tuk chutná. Masičko s tukem chutná. Ne? Mně teda jo. A jim to chutnalo, nechtěli to bez tuku a tak řekli, první odevzdejte syrové, nechceme to vařené. Chceme něco takového. A samozřejmě v očích Hospodinových to bylo něco špatného. V 17. verši, že znevažovali. Dokonce čteme i později, že slýchával ovšem, co prováděli jeho synové celému Izraeli i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do stanu setkávání. Dokonce vlastně tito kněží provozovali cizoložství a bylo to tam opravdu neúplně veselé. Nikdo to těm Izraelcům neřekl. Nikdo to neřekl těm bojovníkům. Naopak řekli, ano, přineste truhlu smlouvy, pojďme, zkusíme to. A oni jásali a radovali se, protože si mysleli, že bitvu mají vyhranou. A v tu chvíli se událo něco, co bylo velmi silné a velmi tragické, protože my čteme, že tu bitvu, která se udála u města Afek, Filištinci bojovali, Izrael byl poražen a rozutekli se každý do domů. Byla to hrozná porážka. Z Izraele padlo 30 tisíc pěších a boží truhla padla do zajetí. Oba Eliho synové, Chofny a Pincha, zemřeli. Izrael se dal před Filištiny na útěk. Odpověděl posel, lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofny a Pincha, spadli a boží truhla padla do zajetí. Jakmile zmínil boží truhlu, spadl Eli pospátku ze svého křesla vedle brány, zlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž soudil Izrael 40 let. Když to dopadlo takto, tak si myslím, že propuklo velké zděšení. Myslím si, že jim docházelo, co všechno se mohlo stát. Nejenom, že Izrael padl, nejenom, že zemřelo 30 tisíc mužů, což byla obrovská katastrofa, ale myslím si, že si reálně mohli myslet, že schrána boží smlouvy je zničena. Že ji Pelištejci rozmlátili, vzali si zlato, to si odlili ke svým bůžkům, vzali desky zákona, které tam byly, ty je určitě rozmlátili. Nejsvatější věci, které byly tehdy v Izraeli, že vlastně skončily. Já myslím si, že tato katastrofa ukázala něco velmi těžkého. Na druhou stranu možná dneska bychom se ptali, proč to tak bylo, proč to tak dopadlo, nemohlo to dopadnout jinak, kdo selhal. A zcela jistě si myslím, že selhal právě kněz Eli, který možná jenom čekal, jak to dopadne a který neřekl ani slovo. Nemáme tam ani slovo o tom, že by něco řekl Izraelcům před tou bitvou, anebo velmi dlouhou dobu neřekl nic ani svým synům. Prostě byl to takový mlčící kněz. A myslím si, že neřekne Izraelcům, že přítomnost boží truhly není kouzelná. Že je to zajímavý nápad, ale není to boží nápad. A myslím si, že právě proto oni prohrávají. Že do toho Eli nevnese kus toho božského. Kus toho božího pohledu, jak to Pán Bůh vidí. Toho věmu, který si myslím, že bylo důležité říct. Kus toho božského. Eli selhal, ale někdy vnímám, že i my jsme před takovým bojem, před takovým afekem našeho života. Já jsem si tady napsal pár takových věcí, které si myslím, že i my někdy vedeme těžké bitevní pole ve svých životech. Možná někdo z nás stojí před bojem svého života a musí se rozhodnout. A neví, jak se rozhodnout. Možná někdo prožívá úzkost lidí. Možná vás někoho štve nějaký kolega v práci, s kterým se musíte vídat den co den a nevíte, jak s tím bojovat. Možná prožíváte boj s tím, jestli mám vůbec odejít z práce. Možná řešíte, mám zůstat, nemám zůstat. Možná prožíváte boj se svým synem, se svojí dcerou, možná, že prožíváte boj, že doma není rodinná pohoda, možná jste před nějakým bodem svého života a chtěli byste boží ujištění, boží vedení, náročné rozhodnutí, těžký rozhovor a nevíte, co v něm říct. Možná, že stojíte před takovým afekem svého života a nevíte, co máte dělat a napadá vás různé myšlenky, jak by se to dalo využít, jak by se to dalo vyřešit, jak by se tím dalo projít, ale nevíte, která je ta božská. A já bych vás dneska chtěl povzbudit a říct, hledejte boží vedení. Protože o dvě kapitoly dřív máme tam ženu, které bych se dneska rád věnoval, která neskutečným způsobem dokázala hledat v té těžké situaci, v tom afeku svého života, boží vedení. A tím byla samozřejmě Anna. Anna byla, nebo Chana, řeknu přesně Chana, protože hebrejsky je to Chana, což znamená omilostněná. A ona prožívala velký afek svého života. Víte, co to bylo? Velký boj, nebo afek už znamená ten tragický konec, ale velký boj svého života. Víte, co to bylo? Neměla děti. Přesně tak. Neměla děti a v tom jejím životě to byl obrovský boj, do kterého se prosila nebo chtěla nějak vyznat. A myslím si, že v tomto velkém boji jeho života jí napadalo spoustu různých jednání, jak by to mohlo vypadat. Nevím, jestli v životě něco někdy bojujete, ale možná, že vás napadají různé jednání. Možná za váma chodí lidi a řeknou, to bys měla dělat takhle, to bys měl udělat takhle, tamto se dá řešit jinak. A myslím si, že první, co jí mohlo napadnout, je řešit tuto situaci takzvaným sářiným modelem. Jaký je sářiný model? Veme si služebnou a budeš mít děti s ní a to potom budou moje děti. Je to takový model, který si myslím, že by se dal použít, ale přesto ona se k tomu nepřiklonila. To druhé řešení, nebo to řešení, které bylo předtím, bylo, si myslím, které jí dávalo velký vztek ještě v tom boji, který byl a který byl těžký, tak to byla právě ta druhá manželka Elkány a to byla Penina. A ta Penina v něčem, a pardon, teď si ji trošičku zastávám a určitě vy tady budete skákat, ale o ten verš předtím čteme, že ten Elkána přišel k těm svým dvěma ženám a řekl, ty máš děti, tak tobě dám dvojnásobný podíl tady jídla, to si zasloužíš. Prosím vás, jak by reagovala každá žena? Aha, ona má dvojnásobný podíl, ale já vychovávám děti, víš, jaká je to dřina, Elkáno? Nebylo to úplně moudré. A tak ta Penina ještě v sobě vlastně, když viděl, že dvakrát tolik dá lásky a dobroty tam Chaně, ta, která jela po té Chaně, a my čteme v Biblii, že její protivnice ji ale nesnesitelně ponižovala a trápila kvůli tomu, že jí Hospodin nedopřál plodnost. Nedokážu si to představit, ale byly to těžké útoky v nějakém rodinném kruhu, kdy se zmiňovala a kdy to vedlo k hořkosti. A tak to bývalo rok co rok, kdykoliv šla do Hospodinovy svatyně. Jedno ji ponižovala tak, že se rozplakala a nemohla jíst. Tady máme, že nemohla jíst, dokonce v tom originálu, že jako držela půst. Ta Chana je úžasná žena, která bojuje proti Penině tím, že drží půst. Já bych se někdy možná ozval, ale Chana ne. A tak to neměla vůbec jednoduché. Dále k ní přijde její manžel. A ten Elkána to byl velmi sebevědomý manžel. Na jednu stranu to zní velmi zajímavě. Druhé takové řešení na její těžký boj v životě, který prožívá. Její muž Elkána jí řekl, proč pláčeš, Chano? Proč nejíš? Proč si to tak bereš k srdci? Nejsem snad pro tebe lepší než 10 synů. Ženy, jak by se vám to líbilo, kdyby vám toto manžel řekl? To nezní úplně špatně, ne? On to myslel vážně. A říkám, milá Chano, není lepší mít takového dobrého manžela, jako jsem já. Není to lepší, než mít 10 synů. kurácí dcery tam ani není moc jako vyjmenováno. Není to lepší? Pojď, proč pláčeš? Pojď se najíst. Proč nejíš? Pojď se najíst, dokonce v jiných překladech čteme, pojď se najíst. Pojď, najíme se, bude nám spolu dobře. Není to úplně jednoduché, ale myslím si, že ani ten Elkána tady v této věci není úplně ten, který by splňoval to, co ta Hana potřebovala. A myslím si, že ani toto řešení Haně nestačilo. Já jsem tam napsal ještě jeden zajímavý text, který je zvláště pro nás, pro muže, protože on mohl vědět, že právě Izák měl podobnou ženu. A tam čteme něco velmi jiného, než pojď, já jsem lepší než 10 synů. My čteme v Genesis 25-21, Izák naléhavě prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin se dal pohnout jeho prosbami a jeho žena Rebeka otěhotněla. Velmi zajímavý příklad. Izák tady bojuje za svoji ženu. Tam je napsané, že naléhavě prosil, a to dneska budu opakovat. Naléhavě prosil. On se přimlouval naléhavě za svoji ženu a vedlo to k něčemu, co potom samozřejmě Rebeka kvitovala. Tady ale Elkána nebere úplně tento názor od Elkány, nestačilo jí to, nebo nebylo to dostačující. Přesto bylo to pěkné, ale nebylo to dostačující. Neuklidnilo jí to. A tak čteme dál, že když se tak před Hospodinem modlila a byla v chrámě, Eli si všiml jejich úst. Hana totiž promlouvala srdcem, rty se jí chvěly, ale protože její hlas nebylo slyšet, Eli si myslel, že je opila. Proto jí Eli řekl, tak jak dlouho tu budeš opila, prober se. A v tu chvíli si myslím, že ta Hana se ukazuje jako úžasná žena. Ona ten svůj problém jde řešit a jde ho řešit přímo do Božího chrámu. Ona ho jde řešit přímo do Boží blízkosti, do Boží přítomnosti. A když ho tam řeší, tak přijde ten největší představitel církve, což byl tehdy kněz, a řekl, prosím tě, proč tu chodíš, když jsi opila? Prober se. V tu chvíli já nevím, jak bych reagoval, ale mám za to, že tato žena pro mě je svatou ženou. Ona je opravdu neskutečně pokorná, ona reaguje úplně jinak, než bych si dokázal představit. V tu chvíli bych asi řekl, tak já to balím. Já to balím, Penina mě tady kritizuje, Elkána mi říká věci, které pojď se najíst, to vůbec nevyřeší. A když přijdu do církve, tak co mi tam řekne kněz? Prober se, jsi opilá, prosím tě. Vystřízliv. Ale v tu chvíli ona ne. Ona bojuje o to, aby zjistila, jak to ten Pán Bůh vnímá. A v tu chvíli ta Hana mu vylije svoje srdce a říká, nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení. Ona ukazuje obrovskou pokoru, ona ukazuje obrovskou naléhavost, kterou v srdci má. Bůh si použije ústa tohoto kněze a skrze ústa tohoto kněze Bůh vytvoří požehnání. Požehnání přišlo skrze toho kněze, který zpočátku jí řekl, že je opila. Ale právě proto, že ona to nevzdala. Jdi v pokoji, řekl jí na to Eli. A kéž ti Bůh Izraele dá, o co jsi ho úpěnlivě prosila. On poznal, že tato žena úpěnlivě prosí. A potom můžeme číst, jsi ke své služebnici tak laskáv, řekla Hana, a když odešla, pojedla a smutek z její tváře zmizel. Můj pane, čteme ve 26. verši, řekla Hana, poslyš prosím, jestliže jsi můj pane živ, já jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Já bych v této chvíli chtěl vyzvihnout tuto ženu, protože nejenom, že byla zbožná, nejenom, že byla pokorná, protože si myslím, že to tomu knězi mohla říct mnohem kritičtěji, ale ona hledala ten boží vhled do té situace, kterou prožívala. Ona ho hledala a hledala ho nejenom, že se za to nějak myslela, modlila, ale ona celým svým životem úpěnlivě prosila. Úpěnlivě prosila Pána Boha, aby jí ukázal, co si o tom myslí on. Izák úpěnlivě prosil, aby jeho žena Rebeka byla těhotná. A já si myslím, že chtěl bych tady vyzvihnout to slovíčko úpěnlivě prosit. Vnímám, že toto je něco, k čemu nás Pán Bůh vede. A vnímám, že nás vede k tomu a že nám chce ukázat ten boží vhled do té situace. Možná Pavel úpěnlivě prosil o to, ať mu Pán Bůh vede ten osten v těle. A co řekl Pán Bůh? Stačí ti to, moje milost. V tu chvíli jsem vnímal, že Pavel řekl, mohl se uklidnit a řekl, dobře, já jsem něco chtěl, ale Pán Bůh odpověděl na moji úpěnlivou prosbu. Dal mi v tom jasno. Řekl, zůstane to tak, moje milost ti stačí. Ale hledal, úpěnlivě hledal. Já mám za to, že Hana je žena, která úpěnlivě hledá. Úpěnlivě hledá boží vedení, boží vhled do této situace a v tomto je pro mě neskutečně inspirativní osoba. Kolik bojů člověk zažívá a Pán Bůh nás říká, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Já neříkám, že to vždycky skončí tak, jak vy chcete, ale hledejte ten boží vhled do těch svých bojů svého života. Nebuďte jako Eli, který mlčel a jenom čekal, až to všechno dopadne a jak to dopadne. Hledejme to boží slovo v těch bojích našeho života, aby neskončily naše boje tak, jako Afek. A Hana je pro mě neskutečně inspirativní právě v tom hledání. Ona hledala a já se někdy ptám, proč ten Pán Bůh chce, abychom úpěnlivě prosili? Proč máme vroucně prosit? Proč máme, jak jsem to tady ukázal, úpěnlivě prosit, možná nějak hlouběji? Myslíme si, že oni před Afekem se nemodlili, že tam prostě nikdo se nemodlil. Pán Bůh nás vyzývá, abychom se úpěnlivě modlili proto, aby možná ta zkušenost byla hlubší. Protože nikdy bez té úpěnlivé prosby a modlitby té Chany by nikdy nevznikl 1. Samuela 2. kapitola, kde je napsáno Chanin chvalospěv. Zkuste si ho přečíst. Ten by nikdy nevznikl, kdyby ta Chana úpěnlivě neprosila. A tak Pán Bůh nás vede právě k úpěnlivé modlitbě. K takové modlitbě, která je hluboká, která je vroucí. Vroucí modlitba s Bohem vede ke chvalospěvům. A ne vždycky ty situace dopadnou tak, ale my chceme mít vhled do těch našich bojů. Jakub říká, vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. A potom říká, vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Vroucí modlitba. Moc se mi líbilo, že Michal se konkrétně modlil za mě. To byla konkrétní modlitba. Moc se mi líbí, když lidé mají modlitební seznam. Já vnímám, že je to chválihodné. Ale chtěl bych vás vést tento týden k nějaké konkrétní věci. Zkuste vroucně se modlit tento týden za jednu nebo dvě osoby. Vzít to vážně. Opravdu si vzít z toho seznamu jednu, dvě věci a vroucně a úpěnlivě se pojďme modlit. Tak jako Hana, můžeme se i za ty věci postit. Pojďme teď ne do té širokosti, ale do té hloubky. Do jedné věci, kterou Pán Bůh chceme, aby vedl, aby nám dal do té věci nějaký vhled.